на денешен ден во музичката историја.
29 ноември. На денешен ден 1940 година е роден джез трубачот Чак Миньон. 29 ноември 1943 година е роден клавијатуристот на Young Rascals Феликс Кавалиер. На денешен ден 1959 година Мередит Уилсон беше домаќин на тогашните Grammy Awards. Meg the Knife на Боби Дарин беше прогласена за песна на годината, додека албумот Come Dance with Me на Фрэнк Синатра ја доби наградата Албум на годината. Round a corner, could that someone be Mac the Knife? 29 ноември 1968 година е роден Джон Найт од New Kids on the Block. Тој беше најстариот член на поп групата од Бостон. Во групата беше член и неговиот брат Джордан. На денешен ден 1972 година на првото место на Billboard се најде синглот на Temptations – Papa Was a Rolling Stone. Првичната верзија на песната беше реализирана од Undisputed Truth 4 месеци пред Temptations, но на Billboard едва го достигна 63-тото место. На 29 ноември 1987 година синглот Heaven is a Place on Earth на Белинда Карлайс се најде на првото место на Билборд. Синглот е прв број еден хит за поранешната пејачка на Go-Go и од нејзиниот втор соло албум.
Станите на денешен ден во музичката историја.